Jā, paldies. Tā, labdien, kolēģi. Sāksim. Pēc garajām brīvdienām īpašuma komitejas sanāksme šodien 2023. gada 30. maijs, pēdējā komiteja šomēnes. Un esmu darba kārtībai pievienojusi vienu priekšlikumu par šodien par pievienoto jautājumu piebalsojumu informatīvo balāžu siltums budžeta plāna izpildi. Vai būs kādi jautājumi par priekšlikumu par darba kārtību vai arī zin vēl kādi priekšlikumi? Ja nebūs, tad aicināšu nobalsot par priekšlikumu. Būtu jūsu balsis, kolēģi? Paldies par nobalsojušu 5, pret atturas nepiedalās, nav priekšlikums atbalstīts. Jāna, tad sakārt to lūdzu darba kārtību atbilstoši, kā mēs nobalsojām. Jā, paldies. Tad aicināšu kolēģi nobalsot par darba kārtību. Lūdzu jūsu balsi. Paldies par nobalsojušu 5, pret atturas nepiedalās nav. Darba kārtību esam apstiprinājuši. Un dodamies pie pirmā informatīvā jautājuma izskatīšanas par Sijā Balorša siltums budžeta plānu izpildi 23. gada 1. ceturksnī. Un redzu, mums pieslēgusies Kristīna Beņķe, tad lūdzu dod vārdu Kristīna. Sveiki. Tā, mēs neko nedzirdam, nedzirdam. Kaut kas nav ar skaņu. Vai es vienīgā nedzirdu? Vai neviens nedzird? Vēl joprojām nav. Varbūt kāds vats kaut kur izrāvies. Nē, nē, vēl joprojām nav. Aha, tad droši vien pārskatīs Zoom, pagaidīsim minūtīti. Jā, mēģinam.
Tā, sveiki, esmu pieslēgta kādi. Tagad tie.
Jā, dzirdam viss kārtībā. Paldies, lūdzu, vārds tev.
Nācās vēlreiz pieslēgties. Tā, vienmēr cekot, es biju mazliet pārpratusi. Man liekas, ka šodien ir jāiepazīst un arī ar pašu budžetu. Es jau esat iepazīstināti, esat jau lietas kursā, tad netērēsim laiku un tikai ar budžeta izpildi pirmā ceturkšņa. Vai es pareizi esmu sapratusi?
Nu jā, tāds mums bija plāns par pirmo ceturkšņu izpildi.
Jā, vienmēr cakot, es sagatavoju datu par pirmo ceturksni, bet tā kā budžets pats tika gatavots februāra, marta mēnesī un praktiski arī balstīts uz pirmā ceturksņā faktiskajiem datiem, tad lielas nobīdes šajā periodā nav radušās. Bet, nu, īsumā tad visu pēc kārtas. Pirmajā ceturksnī ir realizēta siltumenerģijā praktiski 100% apmērā tas, kas plānos, jo tika balstīta arī jau uz faktiskajiem datiem, bija jau informācija par realizētiem apjomiem, un tie ir 8000 megavatstundas. Tā kā ieņēmumi arī ļoti neatšķirās no plānotā, no siltumenerģijas ir ieņēmumi 1 miljona apmērā, kā arī atgūti neparedzētie zaudējumi 53 tūkstošus apmērā. Kas saistās ar izmaksām, tur ir nelielas nobīdes, kas ir grāmatvedības koriģēšanas datu rezultātā, kā pieņemsim granulu krājumu norakstīšanu vai uzkrāto procentu pārrēķins, kas ir radījušas nelielas nobīdes, bet ar plus zīmi budžeta izpildē. Tā kā kopumā neto peļņa ir par 14 tūkstošiem lielākā plānots, kas kopumā ir 214 tūkstoši eiro pirmajā ceturkšņa neto peļņa, plānotais bija 200 tūkstoši. Ko es vēl tādu būtisku varu pieminēt, kas svarīgs rādītājs ir EBITDA, kas ir pirms nolietojuma un procentu maksājumiem, tur arī viss kārtībā ir izpildījis par 7000 vairāk kā plānots. Tas tā kopumā arī viss, par šo ceturksni tā kā varbūt mazliet, praktiski viss sakrīt ar budžetu, nav lieli pārsteigumi. Ko es vēl varu piemetināt no tādiem varbūt šī brīža aktuāliem jaunumiem? Budžetā janvārs, februārs, marts bija šī gada pirmais tarifa samazinājums, kas bija marta mēnesī. Ar jūnija mēnesī stāsies spēkā jauns tarifs, kas ir apstiprināts, kas ir otrais šī gada samazinājums, kas ir par 8% zemāks kā gada sākumā, un gaidāms vasaras ietvaros ar augusta mēnesī vēl viens tarifs samazinājums, jo būs izmaiņas dabas gāzes cenā, jauns līgums tiks slēgts, un šobrīd gāzes cenas ir lejā, kā arī nedaudz kritīsies šķeldes cena, tā kā gaidāms tarifa samazinājums. Tas gan nav ietverts budžetā, jo budžets tika balstīts uz tajā brīdī aktuālajiem tarifiem un kurināmā cenām. Tas īsumā viss, tā kā, ja ir kādi jautājumi, labprāt atbildēšu, kas ir interesējošie jautājumi.
Jā, paldies par ziņojumu. Es kā īsu un bodolīgi, jā, kādam varbūt jautājumi, Aigaram Vītolam būtu.
Jā, labdien visiem. Jā, jautājums par šiem tarifu samazinājumiem, bet visdrīzāk man šķiet atbildēs noteikti kāds no pašvaldības varēs, jo man BKS neviens nav. Jā, šis būs jūsu tarifu samazinājums, bet kā, teiksim, šis tarifu samazinājums gal patērētājiem iedzīvotājiem? Proti BKS tarifu samazinājums, viņš automātiski arī tiks pakārtot šim samazinājumam?
Mūsu tarifu samazinājumu mēs tā kā informējam uzreiz, mums ir sadarbība ar BKS, uzreiz informējam, kad mēs samazinām tarifu un cenšās BKS arī tieši tajā pašā mēnesī samazināt arī savu tarifu, tā kā tas iet paralēli. Bet es tikko skatījos, ka BKS ir apstiprinājis savu jauno lielo tarifu par jūlija mēnesi. Tur gan nav lielas atšķirības, tā kā būs tagad jūnijā arī paralēli balašu sūtums tarifu samazinās BKS tarifs un jūlijā jau stājas spēkā BKS. Jauns tarifs, bet tur ir niecīgas atšķirības, laikam ļoti tūli visas tās izmaksas.
Tā secība būtu, ka viņi automātiski viņiem samazinās šis galva patērētāja tarifs, viņam arī jāsniedz vēl iekšā šis.
Nē, tas nav automātiski, tas ir arī sniegšana tāda paša procedūra. Vienkārši tas notiek tad kā viena mēnešā ietveros, lai nerodas nobīdes.
Kādus, jā, tad no šeit jāpakontrolē, lai tiešām viņš tiek arī paralēli teiksim, laicīgi iesniegts.
Pēdējo jau gadu laikā pārsvarā cenšamies, lai ir laicīgi, jo tur tas pārrēķins ir diezgan vienkāršs. Mēs iedodam savu cenu, viņi ieliek to cipariņu un viss tur automātiski formulās pārrēķinās. Tas nav tā kā sarežģīta procedūra.
Jā, labi, paldies.
Jā, paldies, Aigar, es kaut kur dzirdēju, manuprāt, no BKS, ka viņi 3 dienu laikā to cipariņu izkoriģē un tad iesniems. Jā, tad es paralēli jūs klausoties, lieku priekšlikumu pieņemt zināšanai, par ko aicināšu kolēģis nobalsot gadījumā, ja nevienam nav vairs jautājumi. Neredzu jautājumus, neredzu arī citus priekšlikumus vai debates. Lūkšu balsot par manu priekšlikumu. Jā, paldies. Slēdz balsošanu par nobalsojušu 5. Pret atturs nepiedalās nav. Un līdz ar to mēs varam pabeigt izskatīt šo jautājumu. Paldies, Kristīna, par ziņojumu.
Paldies, visu labu.
Labu. Attiecīgi, dodamies pie nākamā jautājuma arī zin informatīvā par CIA Čekavas sadzīves servisu centru budžeta plānu izpildu 23. Gada 1. ceturksnis un dodu vārdu uzņēmumu vadītājiem Uldim Licavam. Labdien, Licavkungs, vārds jums.
Labdien, vai dzirdat? Ļoti labi. Tātad ir īpašuma komitejā iesniegts sadzīves servisu centra atskaita par 1. 3 mēnešu paveikto budžeta izpildē. Uzreiz jāsaka, ka 1. 3 mēneši bija raksturīgi ar to, ka tikai pārsvarā veikto darbu apjomā dominēja sniega tīrīšana un viela attīrīšana un kaisīšana preslīdzes materiāliem. Tāpēc arī, teiksim, skats uz izpildi varbūt diezgan tāds vienpusīgs, lai gan, ja ejam cauri cipariem, tad mēs redzam, kad ieņēmuma sadaļā 1. ceturksnis ir izpildīts par 23,19% un izdevuma sadaļā par 22,90%. Principā visas šo sadaļas ir tūs plānotājiem. Vienīgais, kad mēs esam mazliet pārsnieguši, tā ir 21. administrācijas izmaksas 21. elīte. Tas ir nav sagrozījuma blakus izdevuma, kas ir 46,58%. Un te ir jāsaka, ka tas ir bankas pakalpojumu sadārdzinājums, jo bankas vienpusē palielināja savas komisijas maksas. Un sevišķi tas ir augsts pārskaitījums, ja darbiniekam nav konts SEB bankā, kas ir mūsu galvenais operators, tad komisijas maksas par vienu šādu pārskaitumu ir 50 eiro centi. Jā, un līdz ar to, tā kā mums ir 77 darbinieki, ja ne visiem viņiem ir konti SEB bankā, līdz ar to šis te, ka absolūtos ciparos nav liels zaudējums, bet tas procentāli ir, tomēr ir sadārdzinājums un jums var rasties jautājumi. Tāpat arī mēs neesam, teiksim, iekļaujušies nekustamo īpašumu nodokļu. Jā, tur tie 37 eiro ir pārsniegts. Bet es domāju, ka gan jau būs kaut kur arī gadu laikā būs iespējams budžetu precizēt, un tad mēs nonāksim pie īstiem cipariem, un arī, kad mēs skatīsim 1. 6 mēnešu izpildu, tad arī būs mūsu darbība pilnā spektrā, un tie rādītāji būs jau, kā saka, objektīvāk. Nu, īsumā man tas varētu būt viss.
Paldies par ziņojumu. Tā, par šo varbūt nav jautājumu, bet jautājums ir par to pretputekļu apstrādes līdzekli, kurš, es saprotu, mums to joprojām nav iegādāts.
Jā. Tā, tad mēs bijām veikuši iepirkumu, bija 3 pretendenti, kad attiecīgi ar 429 eiro, 445 eiro un 450 eiro par tonu. Un tad, kad lieta nonāca līdz līguma slēgšanai, tad pirmais, gan otrais un šodien arī trešais pretendents attiecās no līguma izpildes, sakarā ar to, ka piegādātājs, tā saucamais, nespēja viņus apgādāt ar šo reaģentu. Neoficiāla informācija liecina, ka līdz šim viņi to ir saņēmuši no Krievijas. Jā, un tā kā tas ir šobrīd ir sankcionēts pasākums, tad viņu rezervas ir beigušās, jā, un līdz ar to arī piegādi ir beigušās. Izskan kaut kur depo vai Senukajā varot nopirkt 25 kg maisos, bet tur tā tonas cena ir 800. Ja, tā kā es domāju, ka te pašvaldībai būtu, tas, bet šajā gadījumā mums būtu, jā, mēs beigsim šo iepirkumu, bet rezultātu, protams, ja, un tad ir pašu pasūtītājiem jāizvēlās, vai viņš ir gatavs startēt šādā cenu diapazonā. Ja, un tad mums jāsludina jauns iepirkums, un tad mēs varam kaut kā šo jautājumu risināt. Pagaidām cits izvēles nav.
Jauns iepirkums, tas ir atkal garāks termiņš.
Tas atkal ir garāks termiņš, tieši tā, un mēs jau tā arī iepirkām, teiksim, ar mazo, lai iekļautos mazā iepirkumā, tādā tajās divās nedēļās, jā, un bet, nu, redziet, rezultāts ir tāds, kāds viņš ir.
Jā, paldies par atbildi. O, Aigaram Vītolam jautājums arī, gan jā, lūdzu.
Man gan jautājums būs tieši par tabulu pievienoto. Skatoties tabulā, nu vismaz salīdzinoši ar citām kapitālu, tāpēc arī jums iepriekš, teiksim, tā izpilde tika atspoguļota, nu, pēc fakta, ir pirmā ceturša plāns un fakts, bet mums pašlaik mums ir tajās divās tabuliņās identiski cipari visās pozīcijās, procenti varbūt atspoguļo procenti, bet tā faktiskā izpilde neatspoguļo to procentu.
Jā, bet tas tur te mainīsies, ka, teiksim, iesniegsim 6 mēnešus, jo ir pagājis tikai 3 mēneši, un līdz ar to mums jau nav plānots, teiksim, pa ceturkšņiem izpildi, mums ir gada izpildi. Un līdz ar to, tad, kad mēs iesniegsim 6 mēnešus, tad, protams, tur būs gan pirmais ceturksnis, gan otrais ceturksnis.
Bet, nu, arī iepriekš bija, un arī citām kapitāla saviem bija tā, faktiskā izpilda pat pa 3, nu, pa 1. ceturksnis, nu, atbilstoši tiem 22. Nu,
tā ir otrā ailīte, jā. Otra ailīte, satrītā trešo ailīte, jā.
Nu, ir pirmā ceturkšņa plāns, teiksim, kas ir otrā ailīte, un trešais tad vajadzētu būt kādi. Tad
mums nav pirmā ceturkšņa plāns, mums ir gada budžets, mēs tādi pa ceturkšņa, mēs nevaram plānot neko tādu īpašu. Jā, teiksim, kā mēs varam ziemā plānot, teiksim, sniega tīrīšanu, vai viņi būs, vai viņš vispār būs, jā, nu tā, šeit ir faktiskais izlietotais līdzekļu apjoms.
Tas šis nav fakts, šis nav plāns, šis ir faktiskais apjoms, ja, izlietot.
Šis ir faktiskā izpilde.
Ir gada pilnā summa, jā, un fakts.
Jā, tieši tā.
Nav pēc plānotā, jā. Tad,
nu, mēs nevaram ceturksni plānot.
Nē, skaidrs, vienkārši, lai saprast, jā, jo
mums tomēr zinām, mums nav tāda regulāra ikdienas darbu, kas ir notiek jebkuros apstākļos. Ja mums tādu nav, mēs reaģējam uz laika apstākļiem un reālo situāciju dabā.
Skaidrs, jā, vienkārši salīdzinot ar citām iesniegtējām, tad ir gan fakts, gan izpildu un plāns izpildu, un tad tur nedaudz atšķiras. Skaidrs saprat tabu.
Es domāju, ja procentuāli mēs noturamies, teiksim, vienā ceturtajā daļā matemātiski, tad jau vajadzētu būt tā kā...
Jā. Es domāju, ka cipariem varbūt kaut kas no kārtība. Paldies.
Nē.
Saprat.
Jā, paldies. Vai kādam vēl būs jautājumi? Vai... Tas piebilstams vai kāds priekšlikums vai debata. Esmu pievienojis priekšlikumu pieņemt zināšanai. Pietīgi varbūt sāksim balsot. Jā, lūdzu, kolēģi, balsosim. Jā, paldies par nobalsojušu. 5 pret atturs nepiedalās nav. Paldies, Blicaukums, par viņojumu, šķiršanos. Jā, paldies. Tā, tad divas kapitāla sabiedrības esam izskatījuši. Tālāk dodamies pie zemes nomā. Par zemes piešķiršanu nomā privātpersonai uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma spriegumi Ķekavā un lūkšu ziņot Olgu Marčenkovu Lūdzolga.
Labdien, paldies. Šis izskatāmais jautājums ir, var uzskatīt par faktiskā pagarināšanu līgumu, jo ar nomnieku ir bijis noslēgts līgums, kas darbojās līdz 2. gada 31. decembrim, diemžēl ir nokavējis termiņa pagarināšanu, tiesniegšanas termiņu. Līdz ar to lēma projekts ir par jaunu piešķiršanu, lūdzu to atbalstīt. Piešķirt nomā zemi ar termiņu līdz 25. gada 31. decembrim. Paldies!
Jā, paldies. Paldies. Olga, varbūt atceries, kas mums bija šādies divas gadījumos tenī topošajā mazgārziņu saistošo noteikumu sarakstā par šitiem nelaicīgi pagarinātajiem?
Ja viņi nepaspēja pagarināt līgumu termiņu ietvaros, tad, ja kāds piesakās paralēli uz mazgārziņu, piemēram, šajā masīvā, tad, protams, mēs piešķiram to citai personai. Negaidot.
Paldies.
Ir noteikts termiņš, kurā ir obligāti ir jāpiesakās, ir jāizdara visi juridiskās nianses, un ja nokavē, tad diemžēl.
Jā, paldies par šo vajadzēs darīt tiešām nodarboties. Jā, paldies, man jautājumi vairāk nav. Kolēģi, vai kādam būs vēl jautājumi vai priekšlikumi vai debates? Ja nebūs, tad balsosim. Paldies par nobalsošu pieci, bet atturs nepiedalās nav, ir atbalstīts. Tālāk nākamais mazdārziņš par zemes piešķiršanu nomā privātu personai uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma aprikozes, Ķekavā Lūdzu Olga.
Paldies. Identisks gadījums personu lūdzu pagarināt nomas līgumu, bet kurš termiņš jau beidzās 22. gada 31. decembrī, bet faktiski turpina to lietot. Līdz ar to lēma projekts ir par jaunu piešķiršanu veids. Lūdzu to atbalstīt un noslēgt līgumu ar termiņu līdz 25. gada 31. decembrim. Un arī noteikti, ka par faktisko izmantošanu no šā gada 1. janvāra ir jāmaksā nomas maksa atbilstoši līguma nosacījumiem. Pirmajā variantā bija tā arī tas pats, ko jau piemirst. Iekļaut faktisko izmantošanu.
Jā, paldies. Paldies. Laiģi būs jautājumi, priekšlikumi vai debates? Ja nebūs, tad aicināšu balsot. Paldies, slēdz balsošanu par nobalsojuši pieci pret atturs nepiedalās nav. Un dodamies pie nākamā jautājuma par zemes gabala mazā Ķekavas iela divi baložos, Ķekavas novadā, piešķiršana nomā, privāta personai Lūdzolga.
Paldies. Šeit ir runa par nomu ar apgrūtinājumu, piespiedu nomu. Pašvaldībai pieder zemes gabals, bet iesniedzējai piederoši uz zemes gabalu atrodams piederošā būvu dzīvojumā māja. Ir bijis pirms tam noslēgts līgums ar termiņu uz 23. gada 1. janvāri. Līdz ar to persona lūdzu to pagarināt. Lūdzu atbalstīt, piešķirt nomā zemes gabalu ar termiņu uz 10 gadiem, tas ir līdz 2032. gada 31. decembrim, īpašuma esošās ēkas uzturēšanai bez atbūves tiesībām. Nomas maksā atbilstoši mūsu saistošiem noteikumiem un normatīviem aktiem. Un arī šeit iekļaut nomas maksu par faktisko izmantošanu no šā gada 2. janvāra līdz līguma noslēgšanai. Paldies.
Jā, paldies. Kolēģi, vai būs jautājumi, vai priekšlikumi, vai debates? Ja nē, tad balsosim. Paldies par nobalsojuši pieci, pret atturs nepiedalās nav. Mēs tālāk par zemes piešķiršanu nomā privātpersonai, kas daļa no pašvaldības nekustamā īpašuma spriegumu Ķekavā. Lūdzolga.
Paldies. Persona vērsusies par iesniegumu pašvaldību ar lūgumu piešķirt nomā mazdārziņu nekustamā īpašumā spriegumos Ķekavā, ko iznomāja radinieks. Iepriekš līgums bija noslēgts līdz 2022. gada 31. decembrim, bet māte, tūs radinieks, pēc vēstures, tad māte visu laiku atrodās ārzemēs, nomas maksā un nekustamā īpašuma nodokļi tiek maksāti, bet reāli faktiski izmanto iesniedzēju. Līdz ar to lūdzu sakārtot juridiskās nianses un pārslēgt līgumu uz viņas vārda. Tāpēc lūgšu atbalstīt lēmumu projektu, piešķirt iesniedzēju nomā zemes gabalu ar termiņu līdz 2024. gada 31. decembrim mazdarbiņa vajadzībām. Paldies!
Jā, paldies, kolēģi, vai būs jautājumi, vai priekšlikumi, vai debatas? Redzu, ja nav, tad lūdzu balsosim. Paldies par nobalsojušu 5, pret atturis nepiedalās nav. Jautājums ir atbalstīts. Numur 8 par zemes piešķiršanu nomā privātpersonai uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma spriegumi Ķekavā Lūdzolga.
Paldies. Iesniegums ar lūgumu piešķirt nomā zaļiem atdārziņam spriegumus. Līdz ar to būs atbalstīt lēmu projektu un piešķirt nomā personai ar termiņu līdz 2024. gada 31. decembrim mazdārziņu vajadzībām. Paldies!
Paldies! Šis ir jauns līgums, jā, ja 24. gads?
Jā, tas ir jauns, bet, nu nē, īsti tas nav jauns, vienkārši persona viņā izmantoja šo zemes gabalu. Mēs beidzot pēdējās dabujām rokā ar lūgumu sakārtot juridiskās tarīcības un noslēgt oficiālu līgumu, lai izmantošana nebūtu tāpat.
Jā, paldies. Kolēģi, vai būs jautājumi, vai priekšlikumi, vai debates? Tad aicināšu balsot. Paldies. Balsošanu slēdu par nobalsojuši 5 pret atturis nepiedalās nav, ir atbalstīts. Nākamais par zemes piešķiršanu nomā privātpersonai uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Kaļķīši, Katlakalnā, Ķekavas novadā. Lūdzu, Olga.
Paldies. Šis ir jauns līgums. Persona lūdzu piešķirt zemi mazdārziņam blakus viņa deklarētāja dzīves vietai un faktiskai Kaļķīšos Katlakalnā. Līdz ar to lūdzu atbalstīt un noslēgt līgumu ar termiņu līdz 2024. gada 31. decembrim. Paldies!
Jā, paldies, kolēģi, vai būs jautājumi vai priekšlikumi vai debates? Redzu, tad aicināšu balsot. Paldies par nobalsojuši 5 pret atturis nepiedalās nav, ir atbalstīts. Tālāk jautājums numur 10 par grozījumiem 22. gada 4. jūlija zemes nomas līgumā ar attiecīgo numuru Lūdzolga.
Paldies. Persona vērsties ar iesniegumu ar lūgumu piešķirt papildu zemes platību, jau esošai 200 kvadrātmetru platībā mazdārziņu uzturēšanai īpašumā Zeltīva 11 Baložos. Ar personu ir noslēgts līgums jau par esos platības uzturēšanu 235 kvadrātmetri ar termiņu līdz 24. gada 31. decembri. Līdz ar to lūkšu atbalstīt grozījumus līgumā un mainīt platības apmēru no 235 uz 735 kvadrātmetriem un apstiprināt arī jaunu mazdārziņu novietojumu schēmu jaunā redakcijā. Atbilstoši faktiskai situācijai. To lēmu projektā variet redzēt. Tie respektīvi sanāk diviem atdalīt kopā nesavienojami zemes gabali, tāpēc, ka pa vidu viņiem ir pats iebraucamais ceļš. Kartiņā pie pievienotiem dokumentiem jūs varētu apskatīties Google Maps izgriezums to veidni kur var redzēt, kā reāli izskatās dabā. Pa kreisi, kur ir būdiņa, tas ir esošais gabals, tad ir tāds iebraucamais ceļš, un tad pa labi, kur bērs, un tas būs tas kā papildus viņam piešķirtais. Paldies.
Paldies, tagad tā ātri domāju, vai tas, viņš pats prasīja tieši to vietu piešķirts, vai viņš vienkārši prasīja kaut ko?
Nē, viņš prasīja tieši to vietu, sazinoties ar iesniedzēju, jā, precizējot, kuru tieši vieta, tāpēc, ka tur ne pa labi, ne pa kreisi nav iespējas, un tikai vienīgā šī vieta, jā, un atbildēja, piekrītoši, ka šī vieta, par šo vietu viņš arī domā.
Jā, skaidrs, paldies. Un vairs jautājumi nav, kolēģi, vai būs jautājumi, vai priekšlikumi, vai debates? Redzu, neviens nav pieteicies, tad lūdzu balsosim. Andri, vai tu nobalsoji, vai tu aizmirsti par mums? Jā, paldies. Balsošana slēdza par nobalsojuši 5, pret atturs nepiedalās nav, esam atbalstījuši.
Un, paldies.
Laikam, Olga, paldies tev. Mēs dodamies tālāk. Pie nākamā jautājuma bloku par dzīvojamās platības izīrēšanu privātpersonai un dod vārdu Liesmai Lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Saņemts iesniegums no privātpersonas par īres līgumu pagarināšanu. Iepriekšējais īres līgums ir beidzies 2021. gada 31. jūlijā. Persona turpina lietot šo dzīvojamo platību īres maksas. Un komunālo maksājumu parādu nav. Un sagatavot lēmumu projektu par dzīvojamās platības izīrēšanu no jauna un noslēgt vienošanos par faktisko izmantošanu no 2021. gada 1. augusta līdz īres līguma noslēgšanai. Lūdzu atbalstīt.
Jā, paldies. Vai kādam būs jautājumi? Priekšlikumi vai debates? Neredzot, tad balsosim. Paldies par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav. Nākamais par dzīvojamās platības izīrēšanu. Nākamajā privātpersonai, lūdzu Liesma.
Jā, privātpersonai vērsties pašvaldībā ar iesniegumu par īres līgumu pagarināšanu. Iepriekšējais ieslīgums ir beidzies tieši tāpat 21. gada 31. jūlijā. Īres maksas un komunālo maksājumu parādu nav un persona turpina lietot šo dzīvojamo platību. Sagatavot lēmumu projektu par dzīvojamās platības izīrēšanu personai un vienošanās noslēgšanu par faktisko izmantošanu. Šī gadījumā ir divi gadi, arī iepriekšējā lēmuma projektā bija divi gadi. Lūdzu atbalstīt.
Pa tiem diviem gadiem viņi maksās par kaut kādu cenrāžu.
Kāpēc kādu cenrāžu speciālu?
Nu, pa diviem gadiem, kad nav izmantots dzīvokli, nu, tas tā kā nav maksāts tā īra, viņi kaut ko ir maksājuši.
Viņi ir maksājuši visu laiku. Viņi visu ir maksājuši, viņiem parādu vispār nav. Viņiem tika piesādīt rēķini un viņiem parādu nav.
Jā, labi. Jā, skaidrs, paldies. Vai kolēģi, vai kādam būs jautājumi, vai priekšlikumi, vai debate? Ja nav, tad aicināšu balsot. Paldies par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav. Pabeidzam skatīt un nākamais dzīvojamā celtas dzīvokļa ir līgums pagarināšana privātpersonai. Lūdzu Liesma.
Jā, ir saņemts iesniegums no privātpersonas par dzīvojamās platības tīras līguma pagarināšanu. Personai īres līguma spēkā ir līdz šī gada 31. maijam. Īres maksas un komunālo parādu nav. Un sagatavot lēmumu projektu par īres līguma pagarināšanu līdz uz 3 gadiem līdz 28. gada 31. maijam. Lūdzu atbalstīt.
Jā, paldies. Jautājumi, tiešlikumi, nematēs. Balsosim. Paldies, par nobalsojuši 5, bet atturs nepiedalās nav. Būdamies pie nākamā jautājuma, laikam jāsaka pagaidām liesmai paldies. Mums būs nākamais informatīvais jautājums par ātrumu vai izvietošanu uz Ābeļu ielas Zimbu krogā. Un te man laikam jādod vārds Melnijas kungam šo tēmu. Jā, labrīt, labdien.
Jā, labdien, paldies par to vārdu. Saņems privāt personu tiesnieks ar lūgumu Zimbu krogā Ābeļu ielā izvietot. Vai izbūvēt ātrumvalni, jo iesniedzēju uzskata, ka tādā veidā nu, tad esošā situācija šobrīd ir tāda, kad uz Daugavas pusi un no Daugavas braucošās automašīnas neievēro atļauto braukšanas ātrumu, tādā veidā tiek apdraudēta mazāk aizsargāto satiksmes dalībnieku drošība. Nu, lūk, mēs apzinot šo situāciju kopumā, esam sapratuši, ka šāds ātrumvalni, protams, bet asfaltā būvētu pie mājas Ābeļu ielā 7 varētu izbūvēt. Protams, tam būtu nepieciešami papildus finanšu līdzekļi, bet, nu, droši vien mērķiecīgi būtu ne vien tādu ātrumvalnu būvēt, bet, lai taisītu iepirkumu, tad ar jūsu akceptu, tad mēs tam apsakojuši, tad teritoriju, un, nu, ne tikai Ābeļiela, bet vispārībā kopumā pašvaldības ceļu ielu un tīklu apkopojuši iedzīvotāju iepriekš iesniegtās vēlmes un viņiem sniegtās atbildes un tad izvērtējuši arī viņu izteikto vēlmju iespēju realizēt to dzīvē, jo neredz tā situācija tāda, kad cilvēks, kurš dzīvo, izmanto ikdienā ceļa grantu segumu vai kāds vieglas konstrukcijas asfalta segumu, tad arī nu, uzskata, ka tur var izbūvēt šo ātrumvalnis, bet tehniski tas nav iespējams. Tad mums redzējums ir, ka viens ātrumvalns varētu būt šeit Ābeļu ielā, tad divi gabali Ziedonī Egļu ielā, jo nu, tā ir galvenā Ziedoņa iela, kas ikdienā tiek izmantot, lai visi dzīvojošie aizvelk pie sejiem uz mājām, un tur tā krustojuma ir kā jau dārskopības kooperatīvā šauri, slikti pārredzami, līdz ar to nu, tas būtu mētiecīgi. Tad vēl divus gabalus vajadzētu izbūvēt budošos policistus Baložos, ezera ielas posmā no dārskopības kooperatīva līdz Palošu komunālās saimniecības attīrīšanas iekārtām tajā posmā, tāpēc, kad iepriekš tur bija grants segums, šobrīd tur ir asfalta segums, kuriem kursē sabiedriskais transports, gājēji, nav gāja infrastruktūras, un tur tas ātrums arī īsti līdz galam netiek ievērots. Tātad un aizstāt dažus jau dzīvē esošu šos pieskrūvējumos ātrumvaļus, kas nu, katru gadu ir jāatjauno, jo objektīvi iemeslu pēc sasniegt īrāmo tehniku, viņi tiek bojāti, tad viens ir gaismas iela 19, korpus 9, tad 9 un 8, nākošais varētu būt nākotnes ielā 36, viens gabals pie dzīvokļu mājas. Nu, protams, kad nākotnes ielā 36, tad iespējams vajadzētu pat būvēt divus. Pirms šīs ēkas braucot no Čekavas upes puses un viena tad pa vidu. Un tad šo teatrumu vairs aizstāt. nu, ar šiem atlota izbūvētajiem aizstāt ar šiem te, nu, šos piecojumus aizstāt ar atlota izbūvējumiem. Lūk tā. Tā tas ir redzējums par to, kā būtu labi, jo tad jebkurā gadījumā, lai šo teātrumam izbūvētu, tas ir iepirkums, un tad droši vien pareizāk uzreiz iepirkt ir kaut kādu kompleksu, lielāku apjomu nekā tikai vienu, jo ar ČSSC mūsu kapitāla sabiedrības spēkiem šādu atrumvalnu izbūvēt tehniski, ja nav iespējams, un nav ne tehnikas, ne pieredzes, ne arī aprīkojuma. Tas īsumā.
Paldies. Tad tas komitejas redzējums, apmēram, nu, ja viņš tā pēkšņi, mēs nobalsojam par to, kad vajag mums tos atrumvaļņus, tad tas tā lieta kārtība, tad ir tāda, mēs no sākumā saskaitam, cik daudz vajag, tad veicam iepirkumu un tad meklējam naudu, ja?
Tas būtu tāda pareizā lieta secība, jo, ja mēs atradīsim šodien naudu, tad tās naudas varbūt būs pa daudz, varbūt būs pa maz, nu, tad iepirkums precīzi parādīs, cik tad sādrumvalnis šī dienas cenās izmaksā, un tad jau nākošais solis, tad jau arī var lemt par to, vai mēs varam atļauties tādu izties vai ne.
Tad es tā toņu zīmēšu ātri skaistu priekšlikumu. Ja drīkst tā izteikties, bet tikmēr došu vārdu Aigaram Vītolam jautājumam.
Jā, man jautājums tieši par šo nepieciešamo finansējumu. Cik zinām, tad pašlaik tiek izstrādāt arī budžeta grozījumu. Ja nebūs, teiksim, nu, jauki lieliski, teiksim, to jau to zināt un pēcīt par šo finansējumu tie grozījumiem lēmt, teiksim, šiem ātrumu lēmjiem.
Būtu labi, bet, kā es jau iepriekš teicu, tad, nu, tas būtu diezgan tāda zīlēšana, jo precīzi cenu pasīs iepirkums, un es domāju, ka tā lieta secība noteikti varētu būt apmēram tāda, ka, ja jūs konceptāli uzdodat mums uzdevumu, tad strādāt pie šāda te pakalpojuma iepirkšanas, tad pamatoties uz komitejas atzinumu, darbiniekiem tieks uzdot izveidot iepirkumu, un tad arī noskaidrosim precīzi skaitli. Tad viena ātrumvaļņa izbūve laikā, tas, nu, ja mēs skatāmies, cik ilgi tas prasa laiks, nu, principā viens ātrumvaļņas, nu, tad, ja tas ir viens ceļš, tad viens divi ātrumvaļņa dienā tā nav nekāda problēma būvēšanā, jā, nu, tad ar kādiem no nākošajiem grozījumiem piešķirsiet naudu, līdz septembrim viņas uzbūvēs, jo, nu, tomēr iepriekš arī paies tās laiks. Es domāju, ka tā konkurence tur būs pietiekoši stīva, jo tādi darbi jau ceļ būvniekiem patīk. Bet ar to, kamēr nav iepirkums noslēdzies, vai jāgrib kaut kādu naudu iezīmēt? Domāju, ka nē.
Jā, vienkārši tas pieredzes, ka nākamie, ja tagad gatavotie grozījumi noteikti būs kaut kad jūnija mēnesī, nākamie noteikti tas tie būs tikai rudenī. Tā. Nu, vismaz iezīmēt budžeta grozījumos kaut kādu finansējumu šim pasākumam. Nu, ja pēc iepirkuma vajadzēs citu summu, tad jau to grozījumiem var
beidzēt. Tātad, principā, nu, autoceļu uzturēšanai kopsumā mums ir piešķirti pietiekoši daudz līdzekļu šobrīd. Nu, esošā tīkla uzturēšanai. Tātad šie te visi ātrumvaļņi arī tiek attiecināt uz uzturēšanas izmaksām, tas nekādā veidā nepalielina pamatlīdzekļu vērtību, un tie teoretiski viņas var finansēt no tā paša koda 2244, es nemaldos, no kuras ir kuras cits izdienas uzturēšanas darbus, tad nu, arī bez īpaša papildus finansējuma piešķiršanas, tad nu, tie teoretiski finansējumi šobrīd ir. Tas nozīmē, ka tas tiks darīts uz nākošā ziemas rēķina, un tad visticamākais pietrūks nauda kaut kādiem autoceļu uzturēšanas darbiem ziemā. Bet, ko es gribēju teikt vēl to, ka, cik man zināms, tad apmēram pēc mēneša būs skaidrs, kas notiek ar jauno teritoriju plānojumu, un noteikti, jā, tas plānojums ceram, ka viņš tiks apstiprināts. Tad mums palielināsies pašvaldības ceļa tīklus ar pašvaldības nozīmes ceļiem plus 100 km, un droši vien tad arī vajadzēs lemt par to, nu, cik lielā mērā mēs viņus uzturam un cik daudz ir pieejams finansējums, tā kā iespējams, ka kāda no budžeta grozījumiem pat būs ātrāk nekā nepieciešams. Un tad arī varēs, es domāju, lemt arī par šo te atomvaļņu finansējumu piešķiršanu. Bet jebkurā gadījumā līdz ziemai viņas ir var uzbūvēt. Tas nav tā kā šodien, jo, nu, nezinu.
Skaidrs, paldies.
Jā, paldies. Kamēr jūs diskutējāt, es uzrakstīju priekšlikumu, tur gan par finansējumu šobrīd, kā tas notiks, tur nav nevada, bet ņemot vērā komitejā runāto par apzinātajām vietām novadā, kur nepieciešam ātrumvaļņi, sākt gatavot iepirkumu procedūru. Tā, daudz komatu, bet tā es ceru, ka doma ir skaidra. Jā, vai būs vēl kādi jautājumi vai priekšlikumi? Vai debats? Nē, labi, balsosim par priekšlikumu. Paldies par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav, ātrumu vai izveidošanu esam atbalstījuši un pabeidzam skatīt šo jautājumu. Un tālāk dodamies uz nekustamo īpašumu Prīmu Lielu 3 Katlakalnā, kurš saņems iesniegums par zemes gabala atsevināšanu Lūdzu Vineta, vārds tev. Atkal skaņa nav. Varbūt Zooms šodien vainīgs, ka daudziem nav skaņas, varbūt vajag pārstartēt.
Halo.
Ir halo, dzirda. Jā,
par dzirdi,
jā.
Jā, dator kaut kas bija vajag. Tātad zemes gabals ir neliels, 430 kvadrātmetri, atrodas bijušā dārzkopībā Ziedonis Katlakalnā. Tātad persona, kurai šī zeme bija piešķirta lietošanā zemes reformas laikā, šo zemes gabalu neizpirka, tad neprivatizēja, bet izmantoja zemes nomas pirmtiesības un noslēdza ar pašvaldību zemes nomas līgumu par šo lietošanā bijušo zemi. Un atbilstoši publiskas personas mantas atsevināšanas likumam, šīs personas ir tiesīgas ierosināt šī zemes gabala atsevināšanu. Tad mēs saņēmām šo nomnieka ierosinājumu, pasūtījām zemes gabala tirgus vērtējumu. Tad vērtētājs noteica, ka tirgus maksa šim zemes gabalam ir 7000 eiro. Pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica, ka zemes gabala nosacītā cena ir 7200 eiro. Ierosinātājs tika informēts par šo summu un tai piekritis, bet lūdz ļaut šo summu samaksāt ar atlikto maksājumu 4 gadu laikā. Līdz ar to ir noformēts lēmuma projekts par zemes gabala atsevināšanu par nosacīto cenu 7200 eiro ar nomaksas termiņu līdz 2027. Gada 30. jūnijam. Aicinu atbalstīt atsevināšanu. Paldies!
Jā, paldies! Kolēģi, vai būs jautājumi, priekšlikumi vai debates? Neredzu. Tad balsosim. Paldies par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav. Dodamies pie nākamās savināšanas jautājuma par nekustamā īpašuma radiotehnikas 141 zērumos, Čekavas pagastā, Čekavas novadā Lūdzu Vinetā.
Šeit ir identisks gadījums, ka šī ir tā bijušā lietotāja zeme, par ko viņš ir noslēdis šo nomas līgumu, tika ierosināta atsevināšana. Zemes gabals atrodas dzērumos, ir 610 kvadrātmetrus liels, uz tā atrodas bijušām lietotājām piekrītoša dārza māja un siltumnīca. Tātad tirgus vērtējums šim zemes gabalam ir 4600 eiro, bet pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisijas noteiktā nosacītā cena ir 4850 eiro. Ierosinātājs ir informēts par šo cenu, ir piekritis samaksāt šo summu uzreiz, līdz ar to sagatavot lēmuma projekts par atsevināšanu. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Jā, paldies. Jautājumi, priekšlikumi, kolēģi, debates. Redzu, tad balsosim. Paldies, par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav. Nākamais jautājums par nekustamā īpašuma sakaiņi Sintaros, Daugavas pagastā, Čekavas novadā, atsevināšanu Lūdzu Vinetā.
Jā, zemes gabals sakaiņi ir neliels, 555 kvadrātmetri. Zemes gabala atrodas nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. reģistrēta nenoskaidrotas piedrības dzīvojamā māja, Krāsmatas, varbūt informācija, kā ir izveidojušies zemes gabals, tātad zemes reformas laikā pašvaldība piešķirot zemi lietošanā, lai atjaunot īpašuma tiesības, zemes zem ēkām piešķīra ēku tiesiskajam valdītājiem, attiecīgi pieprasot zemi ēkas bija jāspēj pierādīt, ka nu, ēka pieder prasītājam, vai tas bija kāds pirkuma līgums no, nezinu, no kāda kolhoza, vai tas bija kaut kāda atļauja savulaik būvēt. Un līdz ar to tika izdalīts zem šī zemes gabala, šis zemes gabals, bet pašvaldība velti pārdesmit gadus gaidīja, kad ieradīsies kāds uzrādošos īpašuma tiesību apliecinošos dokumentus uz ēku. Pa šo laiku šī ēka nodega, un valsts zemes dienas redzot, ka zeme nevienam nav piešķirta lietošanā, ieskaitiet to rezerves fondā. Bet kā mēs zinām, šobrīd likums paredz, ka šī rezerves zemes fondā ieskaitītā zeme piekrīt pašvaldībai, līdz ar to 19. Gadā pašvaldība pieņēma lēmu par to, ka šī zeme piekrīt pašvaldībai, un ņemot vērā, ka pagājušajā gadā mēs saņēmām atsevināšanas ierosinājumu, mēs uzsākām procesu, uzmērījām šo zemi, reģistrējām zemes grāmatā, un tas šobrīd ir sagatavots lēmu projekts par zemes atsevināšanu izsoles veidā. Tirgus vērtējums zemes gabalam ir 2000 eiro, pašvaldības novērtēšanas komisijā noteiktā nosacītā cena 2200 eiro, kas arī būs izsoles sākuma cena. Aicinu atbalstīt izsoles rīkošanu.
Paldies, man laikam nav jautājumi. Kolēģi, vai būs kādi jautājumi, vai priekšlikumi, vai debatas? Redzu, tad balsosim. Paldies par nobalsošu 5, pret atturis nepiedalās nav. Jautājums ir izskatīts.
Paldies.
Paldies, Vineta. Tālāk, nākamais jautājums par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības Odukalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā piekritība pašvaldībai, īpašuma tiesību nostiprināšana zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Un nosaukumu piešķiršanu un dodu vārdu Daidai Ozolē, lūdzu.
Jā, labdien. Tātad, izvērtējot minētās zemes vienības lietas materiālus, tika konstatēts, ka 2001. Gadā tā ir izveidojusies, kad kaimiņš uzmērījis blakus esošo īpašumu. Un attiecīgi zemes dienas šo zemes vienību reģistrēja rezerves zemes fondā. Ņemot vērā, kā uz zemes vienības atrodas ceļš, kā arī teritorijas plānojumā, viņš ir noteikts kā satiknes infrastruktūras teritorija, šī zemes vienība ir nosakāma par piekrītošu pašvaldībai un ierakstāma uz pašvaldības vārdu zemes grāmatā. Līdz ar to ir sagatavots atbilstošs lēmuma projekts. Aicinu atbalstīt.
Jā, paldies. Vai būs kādi jautājumi? Vai priekšlikumi? Vai debates? Ja nav, tad lūdzu balsosim. Paldies par nobalsojuši 5. Pret atturis nepiedalās nav. O, jautājums ir izskatīts un izskatās, ka ir arī pabeigts izskatīt visus īpašuma komitejas jautājumus. Līdz ar ko saku paldies.